Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, από άκρης άκρη στην Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κύπρου και ειδικά στο Ριζοκάρπασο, θερμός χαιρετισμός στα εγκλωβισμένα αδέλφια μας και επί 51 χρόνια υποκατοχήν εκεί στο Ριζοκάρπασο της Κύπρου, θερμός χαιρετισμός σε όλες και όλους στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σαρδινία και στην Κορσική, από όπου πήραμε ήδη μηνύματα χαιρετιστήρια για την σημερινή μας συνάντηση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλες τις χώρες που λόγω διαφοράς ώρας λέμε καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους. Ιδιαίτερος χαιρετισμός στο Ναύπλιο και στην Δήμητρα που ήδη μας έστειλε τους χαιρετισμούς της. Και ιδιαίτερος χαιρετισμός εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας στην εκλεκτή καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής, η οποία είναι η καθηγήτρια, η Δόκτωρ Πολυβία Παραρά, καθηγήτρια ελληνικών σπουδών στο τμήμα κλασικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Πολιτείας του Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην ΕΡΤ και στην Φωνή της Ελλάδας και με πολύ χαρά την υποδεχόμαστε. Καλωσορίσατε για μια ακόμη φορά, αγαπητή καθηγήτρια δόκτωρα Πολυβία Παραρά.
Καλησπέρα σας κύριε Χούπη, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι στη φιλόξενη εκπομπή σας και να συζητήσουμε όσα ενδιαφέροντα θα θέσετε υπόψη του ακροατηρίου μας σήμερα.
Λοιπόν, ξέρετε κάτι, έχω την αίσθηση και θέλω να το πω από την αρχή, ότι ουσιαστικά μαζί σας σήμερα καλούμαστε, το θέμα μας θα είναι αρχαία τραγωδία. Βέβαια, είναι αφετηριακό σημείο της σημερινής εκπομπής, μια παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στην Επίδαυρο. Αλλά από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι αυτό το συγκεκριμένο αφετηριακό σημείο απαντά και στα προβλήματά μας, στα ζητήματά μας τα ανοιχτά ως νέος ελληνισμός, αλλά κυρίως απαντά στην πορεία από τη στιγμή που γεννιέται το αρχαίο θέατρο και το οποίο ουσιαστικά είναι η φωτογραφία, είναι η αποτύπωση μιας κοινωνίας του τότε και η παρακαταθήκη όλων αυτών των ανθρώπων για μας στη συνέχεια. Εμείς ενώ με ανοιχτό το στόμα κάθε φορά στεκόμαστε απέναντι στη συγκεκριμένη παρακαταθήκη, είναι ζήτημα αν έχουμε εμπνευστεί ποτέ πραγματικά και αν έχουμε ακολουθήσει έστω και ως αφετηριακό σημείο προβληματισμού όλα αυτά τα οποία κουβαλά το συγκεκριμένο κεφάλαιο της πολιτισμικής μας, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς γενικότερα. Γι' αυτό το λόγο θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν είναι από τις, είναι από τις ελάχιστες φορές που θα έχουμε μια συζήτηση η οποία τύπης μπορεί να μην αγγίζει αυτά τα οποία μας καίνε καθημερινά, ουσία όμως νομίζω ότι είναι σαν να βάζουμε το στιθοσκόπιο στην Ελλάδα τόσων αιώνων. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ διπλά. Να έρθουμε λίγο στην συγκεκριμένη τραγωδία και στο τι ήταν εκείνα τα στοιχεία τα οποία σας όθησαν να έχετε και δημόσια κατάθεση περί αυτού.
Ναι, πρώτα απ' όλα χαίρομαι πολύ που με προσκαλείτε να μιλήσουμε για την αρχαία τραγωδία, η οποία θέλω να πω είναι πάρα πολύ επίκαιρη.
Πάντα.
Και είναι πάρα πολύ επίκαιρη γιατί τον 5ο αιώνα οι τραγικοί ποιητές έγραφαν θεατρικά έργα τα οποία ήταν τα πολιτιστικά παράγωγα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η αρχαία τραγωδία ήταν ένας πολιτιστικός θεσμός, αλλά και πολιτικός θεσμός, γιατί δίδασκε τους πολίτες την αποφυγή της ύβρεως και την επιδίωξη του μέτρου. Γιατί σε μια δημοκρατική κοινωνία, δηλαδή σε μια αυτοκυβερνούμενη πολιτεία, ο κίνδυνος είναι η ύβρις, η υπερβολή, γιατί επιφέρει το χάος. Οπότε ήταν διδασκαλία η τραγωδία προς τους πολίτες της Δημοκρατικής Αθήνας, που ήταν πολίτες αυτόνομοι, δηλαδή αυτοκυβερνούνταν. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε για την αρχαία τραγωδία, γιατί μιλώντας για την αρχαία τραγωδία μιλάμε και για τη δημοκρατία. Τώρα, ο λόγος που έγραψα το άρθρο ήταν γιατί διάβασα στο πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου ότι η Αντιγόνη του Σοφοκλής, σκηνοθετημένη από τον Γερμανό σκηνοθέτη Ράσε, θα δείξει τον Κρέοντα υπερασπιστή του κράτους, κόμμα του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Αυτό...
Το κράτος κόμμα του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν μια θέση η οποία με προκάλεσε, αν θέλετε, γιατί αντιβαίνει πλήρως τη διάνοια του κειμένου. Τη διάνοια με την αριστοτελική έννοια, δηλαδή την πνευματική και ηθική συγκρότηση των ηρώων. Και με αφορμή αυτό έδειξα πως ο δυτικός κόσμος αντιλαμβάνεται μέσα από τη δική του ιδεολογία,
ιδεολειψία,
την αρχαία τραγωδία, και όχι μέσα από την πολιτιστική πραγματικότητα που τη γέννησε.
Βάζετε και εμάς στο δυτικό κόσμο, αγαπητή μου καθηγήτρια, κυρία
Παραρά. Κοιτάξτε να δείτε, ενώ ο ελληνικός κόσμος είναι ένας ξεχωριστός κόσμος, μετά την Επανάσταση του 1821 επιχειρήθηκε να εγγραφεί ο ελληνικός κόσμος στον δυτικό κόσμο. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον μας. Και δεν το λέω αυτό αξιολογικά, ότι ο ένας είναι καλός και ο άλλος είναι κακός, αλλά εμείς είχαμε την πολιτιστική, θα έλεγα, ευλογία να αποτελούμε έναν ξεχωριστό κόσμο. Ο ελληνικός κόσμος δεν είναι ούτε Ανατολή ούτε Δύση. Είναι ελληνικός κόσμος.
Και ο οποίος φώτισε ταυτόχρονα και τις δύο κατευθύνσεις.
Ακριβώς.
Και την Ανατολή και τη Δύση.
Πολύ σωστά. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν είναι ένας ξεχωριστός κόσμος. Και θα κάνουμε πολύ καλά πρώτα να τον κατανοήσουμε και να τον παρουσιάσουμε και να τον υπερασπίσουμε στο βάθος και το πλάτος του. Και αυτό θα είναι προς όφελος και δικό μας, αλλά και της Δύσης και όλου του κόσμου.
Έχει τεράστια σημασία να σταθούμε σε 3-4 πράγματα τα οποία ήδη έχετε καταθέσει και τα οποία είναι αφετηρία προβληματισμού. Το βλέπω και σε σχόλια που έρχονται όση ώρα τοποθετήστε, αγαπητή μου καθηγήτρια, κυρία Λιβία Παραρά. Είπαμε κράτος κόμμα. Ο συγκεκριμένος ο Γερμανός σκηνοθέτης, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν φωτογραφίζει μόνο τη Δύση, αλλά φωτογραφίζει και την πατρίδα μας.
Κοιτάξτε να δείτε, να τα δούμε πρώτα ένα-ένα. Στην παράσταση αυτή, την οποία ας κάνω μια περίληψη περί τίνος πρόκειται.
Βεβαίως.
Γιατί μπορεί κάποιοι ακροατές να μην...
Οι περισσότεροι θα
ναι,
έλεγα.
Είναι εξοικειωμένοι με το κείμενο. Ο Σοφοκλής γράφει την τραγωδία Αντιγόνη στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Το θέμα της Αντιγόνης, το λέω πολύ επιγραμματικά,
βεβαίως,
χωρίς να μπαίνω στην ερμηνεία, είναι ξεκινάει με ένα διάταγμα που βγάζει ο Κρέοντας ως ο ηγεμόν της πόλης των Θηβών, σύμφωνα με το οποίο λέει ότι θα ταφεί ο ένας αδελφός της Αντιγόνης, ο Ετεοκλής, με τις τιμές, γιατί υπερασπίστηκε την πόλη, Ενώ άλλος αδελφός, ο Πολυνίκης, επειδή έφερε στρατό ενάντια στην πόλη, διεκδικώντας βέβαια το δίκαιο μέρος που είχε στην εξουσία και το οποίο του το στέρισε ο Ετεοκλής, να μείνει άταφος, να τον φάνε τα σκυλιά. Και όποιος πάει να θάψει τον Πολυνίκη, θα θανατωθεί. Η Αντιγόνη προστρέχει την αδελφή της Ισμήνη και τη ρωτάει αν άκουσε αυτό το διάταγμα το φοβερό και τι σκοπεύει να κάνει. Η Ισμήνη θα αποκριθεί ότι τι να κάνουμε εμείς, γυναίκες είμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, και εκεί η Αντιγόνη θα της πει ότι εγώ θα τον θάψω τον Πολυνίκη. Δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες της πλοκής, κάνει την ταφή, συλλαμβάνεται. Και ο Κρέοντας της λέει ότι θα την εκτελέσει. Επεμβαίνει ο γιος του Αίμονας, ο οποίος είναι και ο αραβωνιαστικός της Αντιγόνης, και μέσα στην τραγωδία είναι και ο εκφραστής των δημοκρατικών αρχών, και προσπαθεί να την υπερασπιστεί. Ο Κρέοντας δεν ακούει κανέναν, θα τον προειδοποιήσει και ο Μάντης Τηρεσίας ότι δεν πρέπει να προβεί στην εκτέλεση. Του εκφράζεται η άποψη ότι όλη η πόλη θαυμάζει αυτή την κόρη, την Αντιγόνη, αλλά εκείνος παρόλα αυτά θα την κτίσει μέσα σε έναν τάφο, όπου εκείνη θα δώσει τέλος στη ζωή της, και μόλις τη δει ο Αίμονας, ο γιος του, θα δώσει και αυτός τέλος στη ζωή του, και μετά και η μητέρα του Αίμονα θα δώσει τέλος στη ζωή της, και έτσι θα καταρρεύσει ο Κρέων, ο οποίος τελευταία στιγμή πήγε να αναιρέσει την αποφασή του, όταν πια ήταν πολύ αργά και όταν πια του εξήγησε ο Μάντης ότι έρχεται και η δική του καταστροφή. Λοιπόν, έναν τέτοιο χαρακτήρα, τον Κρέοντα δηλαδή, δεν μπορείς να τον παρουσιάσεις υπερασπιστή του δημοκρατικού κράτους, και θα εξηγήσω τους λόγους. Πρώτα απ' όλα, αντιλαμβάνομαι ότι θέλησε να δώσει έμφαση στον Κρέοντα ως δήθεν προστάτη του κράτους, γιατί ο ίδιος κάνει ένα μονόλογο στην αρχή και λέει ότι αφού αυτός βάδιζε ενάντια στην πόλη, γι' αυτό θα μείνει άταφος, γιατί εγώ θα υπερασπίζω με τους νόμους και το κράτος, και κάνει αυτόν τον μονόλογο. Αλλά το θέμα είναι, τι είναι το κράτος, τι πολίτευμα είναι το κράτος, και εκεί είναι όλη η ουσία. Και για μένα ο εγκλωβισμός του Ράσε, του σκηνοθέτη, γιατί κάνω μια παρένθεση να πω ότι από άποψη τεχνοτροπία σίγουρα είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, και παρουσίασε μάλιστα έναν κύκλο όπου είναι εγκλωβισμένος ο Κρέοντας και περιστρέφεται, αλλά όπως σημείωσα στο άρθρο, και ο ίδιος ο σκηνοθέτης εγκλωβίστηκε σε αυτόν τον κύκλο. Τώρα, τι εκπροσωπεί ο Κρέοντας, γιατί δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο Κρέοντας είναι υπερασπιστής του δημοκρατικού κράτους. Πρώτα απ' όλα, οι Θήβες στην αρχαία τραγωδία, ιστορικά, ήταν μια δυναστική αριστοκρατία.
Δεν είχαν σχέση με δημοκρατία, μάλιστα, να το πούμε απλά.
Όταν γράφεται η Αντιγόνη,
έτσι,
και πριν ήταν μια δυναστική αριστοκρατία. Μάλιστα, οι Θήβες είχαν μηδήσει κιόλας.
Ακριβώς.
Γιατί τις αποφάσεις τις είχαν πάρει αυτοί οι αριστοκράτες. Ο Κρέοντας λοιπόν υπερασπίζεται την έννοια του κράτους ως ενός δυναστικού κράτους. Ο Αίμονας προσπαθεί να τον μετοαπίσει και λέει ο Κρέοντας, «Με άλλον μαζί ή μόνος μου θα κυβερνώ την πόλη?» Και του απαντάει ο Αίμονας, «Πολιτεία καμία δεν είναι ενός ανθρώπου». Άρα ο Αίμονας που εκφράζει, ας πούμε, μπροστά στο κοινό των Αθηνών την αντίληψη των Αθηναίων περί
δημοκρατίας, ναι,
του εξηγεί και του λέει, «Πολιτεία καμία δεν είναι ενός ανθρώπου». Και συνεχίζει ο Κρέοντας, «Στον άρχοντά της δεν ανήκει η πόλη?» Και του απαντάει ο Αίμονας, «Όμορφα θα κυβερνούσες μόνος σου στην έρημο». Δηλαδή εδώ σε αυτό το διάλογο, στη στιχομηθεία του Κρέοντα και του Αίμονα, έχουμε από τη μία πλευρά τον Κρέοντα, ο οποίος εκφράζει ότι το κράτος είναι ο ίδιος, και από την άλλη τον Αίμονα που προσπαθεί να το εξηγήσει ότι το κράτος είναι η πόλη. Και όλη η πόλη νιώθει αγάπη για την Αντιγόνη.
Άρα έχουμε μια σύγκρουση εδώ σε αυτό το σημείο του όρου υψίπολης που όπως τον διαβάζει ο καθένας και όπως διαβάζεται αναγιγνώσκεται μέχρι και σήμερα ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι προέρχονται από τη Δύση, σε μας, πόσους εμάς τέλος πάντων απασχολεί αυτή τη στιγμή η Αντιγόνη ή μάλλον όσους εξημών απασχολεί η Αντιγόνη, έχουμε τελείως διαφορετικές αναγνώσεις. Πολύ πιο κοντά στον Κρέοντα παρά στον Έμονα.
Αναφέρατε, κύριε Χούπη, μια πολύ σπουδαία λέξη που έχει επινοήσει ο Σοφοκλής και είναι μοναδική και την αναφέρει στο χωρικό της Αντιγόνης. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι τα χωρικά δεν έχουν σχέση με την εξέλιξη της πλοκής. Mm-hmm. Δηλαδή το χωρικό σε κάθε τραγωδία που έπεται ενός επεισοδίου όπου εκτυλίσσεται η πλοκή, το χωρικό είναι το σχόλιο, θα λέγαμε, ο σχολιασμός επί ενός γενικού θέματος και εκφραστής αυτού του γενικού σχολιασμού είναι ο χορός των Φηβαίων στην προκειμένη περίπτωση, στην Αντιγόνη, όπου εκεί λένε ότι ο πολίτης πρέπει να γίνεται υψίπολης για την πόλη. Mm-hmm. Και όχι άπολης. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο λέξεις. Ο υψίπολης είναι αυτός που σέβεται τους νόμους και κάνει την πόλη μεγάλη. Άρα είναι ένα σχόλιο αυτό, ότι όποιος δεν τηρεί τον νόμο, τον ηθικό νόμο, τον νόμο, τον δημοκρατικό μπορώ να πω, γιατί αυτές οι τραγωδίες παράγονται και παρουσιάζονται στην Αθήνα, όποιος δεν τον τηρεί αυτό τον νόμο δεν ανήκει στην πόλη, είναι εκτός πόλης. Και στην ουσία ο Κρέοντας με αυτή τη διάνοια, δηλαδή τη δημοκρατική, είναι ένας άπολης, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του όλη την πόλη. Η πόλη όλη, μας λέει ο Έμονας, θαυμάζει την Αντιγόνη που έθαψε τον αδελφό της. Άρα πώς ο Κρέοντας υπερασπίζεται τη δημοκρατική πολιτεία. Αυτό λοιπόν το σχόλιο αντιβαίνει τη διάνοια του κειμένου. Αλλά έχει ενδιαφέρον το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος κόσμος την αρχαία τραγωδία ή πώς δεν την αντιλαμβάνεται. Δηλαδή θα έλεγα υπάρχει ένα γλωσσιολογικό έλλειμμα ως προς την έννοια της δημοκρατίας ευρύτερα. Και εκεί ερχόμαστε στην καρδιά του προβληματισμού μας σήμερα και της συζήτησης. Πώς χρησιμοποιείται ο όρος δημοκρατία σήμερα και πώς τον αντιλαμβάνεται ο κόσμος?
Κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες, στις σκέψεις, στα οράματα, τις επιθυμίες των εκάστοτε κυβερνώντων, σας λέω εγώ έτσι πολύ χύμα.
Ναι, πρέπει να πούμε εδώ και στο κοινό μας ότι το 19ο αιώνα δεν χρησιμοποιεί το ο όρος δημοκρατία, παράδειγμα, από τον Αδαμάντιο Κοραή. Ο Αδαμάντιος Κοραής λέει υπερασπίζομαι τον κοινοβουλευτισμό και είχε υπόψη του το πολίτευμα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλληλογραφούσε και με τον Τόμας Τζέφερσον και του άρεσε ο κοινοβουλευτισμός. Μάλιστα, στα προλεγόμενά του λέει μισώ τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία είναι να κυβερνούν οι ίδιοι πολίτες. Δημοκρατία σημαίνει το κράτος του Δήμου, δηλαδή αυτοκυβέρνηση, δηλαδή πολίτες αυτόνομοι. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό στον κόσμο. Μόνο στον ελληνικό κόσμο υπήρξε αυτό. Κλώς. Έκτοτε δεν υπήρξε κάπου αλλού. Απλά
αποτύπωση έχουμε, αναφερθήκατε στον Κοραή. Αποτύπωση όσων κατέλειπε ο Κοραής έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε αποτύπωση όμως και όλων εκείνων των στοιχείων τα οποία εμπεριέχονται στην ανάγνωση του όρου δημοκρατία από τους ίδιους τους αρχαίους τραγικούς και στη συνέχεια. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε αποτύπωση και στον Καποδίστρια. Άσχετα αν αυτοί οι κοραϊστές ή οι μαυροκορδάτοι στην συνέχεια μπήκαν στη διαδικασία να επιτίθενται συλλήβδιν σε όλα αυτά τα οποία έλεγε και έκανε, υπηρετώντας προφανώς και πολύ συγκεκριμένους έξωθεν στόχους, έχουμε. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, καίγομαι για να έρθουμε στο σήμερα. Συζητάμε τώρα περί Αντιγόνης. Έχετε την αίσθηση ότι μας καταλαβαίνει πολλής κόσμος? Έχει έρθει σε επαφή πολλής κόσμος από τους Έλληνες σε αυτά τα νεανικά του χρόνια, της πρώτης ή της δεύτερης βαθμίδας εκπαίδευση, της τρίτης ή στη συνέχεια στους προβληματισμούς του διαβάζοντας ένα βιβλίο. Υπήρξε οργανωμένος διωγμός όλων αυτών, διωγμό που τον ζείτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες των κλασικών σπουδών, εκτός και αν κάνω λάθος.
Ναι, όχι, όχι. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διδάσκονταν στο Λύκειο οι Αντιγόνοι. Τώρα λείπω αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά περιορίζονταν στο να πούν ότι η Αντιγόνη υπερασπίζεται το θεϊκό δίκαιο, δηλαδή την ταφή των νεκρών, ενώ ο Κρέοντας υπερασπίζεται το νόμο της πόλης. Αλλά θα έλεγα ότι αυτή είναι μια πολύ σχηματική και επιφανειακή ερμηνεία. Η Αντιγόνη συγκρούεται με έναν νόμο αυταρχικό, αυθαίρετο και στην ουσία επαναστατεί απέναντι σε έναν δυναστικό κρέοντα. Και το ερώτημα είναι, υπακούμε στο νόμο ενός τυράννου? Γιατί χρησιμοποιείται και αυτός ο όρος από το Σοφοκλή, τύραννος και στρατηγός για τον κρέοντα. Αν κάποιος αντιβαίνει το νόμο ενός τυράννου, ένα νόμο αυθαίρετο, είναι υβριστής? Στην Αθηναϊκή πολιτεία, επειδή θα υπήρχε στην εκκλησία του Δήμου η συζήτηση, δεν θα γινόταν ενδεχομένως καν αυτός ο νόμος. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί κανείς να πει τον κρέοντα υπερασπιστή της δημοκρατικής πολιτείας. Γιατί στην Αθήνα, στην πόλη κράτος της Αθήνας, θα τίθετο το ζήτημα στην εκκλησία του Δήμου και εκεί θα λαμβάνονταν η απόφαση από την πλειοψηφία των πολιτών. Δεν θα έβγαζε κάποιος ένα διάταγμα όπως έβγαλε ο κρέοντας. Τώρα, στο θέμα της της εκπαίδευσης, η Ελλάδα έχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα, βέβαια, με τραγωδίες, με τους ποιητές, όμως πώς διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα, ποια είναι η μεθοδολογία, ποιο είναι το βάθος? Θα έλεγα ότι τα κείμενα αυτά θα έπρεπε να διδάσκονται ως επίκαιρα.
Ακριβώς.
Όχι ως στοιχεία του παρελθόντος.
Μα με συγχωρείτε να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ο Ράσεως επίκαιρος δεν έρχεται αυτή τη στιγμή να κάνει μια κατάθεση από την Επίδαυρο?
Κοιτάξτε, η Δύση δεν τον προσωποποιώ μόνο στο συγκεκριμένο σκηνοθέτη. Η Δύση,
κάθε χρόνο έχουμε κάποιον.
Η Δύση δεν έζησε ποτέ τη δημοκρατία.
Ακριβώς.
Η Δύση, το μεσαίωνα, βγήκε από τη φεουδαρχία, δηλαδή φεουδαρχία από μια απολυταρχία που άρχισε να δίνει ατομικές ελευθερίες, δηλαδή τον δουλοπάρικο να του δώσει ένα καθεστώς ατομικής ελευθερίας. Αυτό θα το πούμε, για να το κατανοήσουν εύκολα και οι ακροατές μας, φιλελευθερισμό.
Ακριβώς.
Ατομικές ελευθερίες. Αυτό βέβαια δεν έγινε και αμέσως και δεν έγινε σε όλους. Χρειάστηκαν αιώνες, αλλά ας πούμε ότι σήμερα υπάρχουν ατομικές ελευθερίες. Όμως, η μοναρχική βάση έχει αλλάξει.
Όχι.
Δηλαδή, βγήκε η Δύση από τη φεουδαρχία. Δεν είχε έναν μονάρχη, βασιλιά. Δεν ήταν πάντα απολυταρχία. Έδωσε λοιπόν το φιλελευθερισμό και υπήρχε στη συνέχεια ο κοινοβουλευτισμός, ο οποίος ήταν ή προεδρευόμενος, δηλαδή να έχει ένα πρόεδρο το κοινοβούλιο όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή να έχει έναν πρωθυπουργό το κοινοβούλιο, ή να έχει έναν μονάρχη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, παράδειγμα.
Ή να έχει μονάρχη, εκλεγμένο μονάρχη.
Ναι, ναι.
Όπως φτάσαμε στις μέρες μας.
Ναι, λοιπόν.
Όπου το πολίτευμα, το λένε πολλοί, με προεξάρχοντα τον εξαιρετικό καθηγητή του Παντίου και πρώην Πρίτανη, τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη.
Μάλιστα, πρόσφατα εξέδωσε και ένα βιβλίο, «Τι είναι δημοκρατία». Πρέπει να καταλάβουμε με μια νέα γνωσιολογία. Ο κύριος Κοντογιώργης την εισηγείται ως κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Τους ορισμούς των πολιτευμάτων. Δημοκρατία είναι το πολίτευμα που ο πολίτης δεν έχει ατομική μόνο ελευθερία, έχει κοινωνική ελευθερία και πολιτική ελευθερία. Δηλαδή αποφασίζει
και ταυτόχρονα
ο ίδιος.
Και ευθύνη.
Ναι.
Την οποία δεν μπορεί να αποποιηθεί.
Πολύ σωστά, κύριε Χούπη. Η ελευθερία σημαίνει ευθύνη.
Έτσι.
Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, την πολιτική ελευθερία η Δύση με το κοινωνικό συμβόλαιο την έδωσε. Παρετήθηκε δηλαδή ο πολίτης της πολιτικής ελευθερίας, κράτησε τις ατομικές ελευθερίες και έδωσε την πολιτική ελευθερία του στην κυβέρνηση. Με στόχο να υπερασπίζεται τις ατομικές του ελευθερίες. Ο ίδιος ο πολίτης σήμερα στη Δύση και βέβαια στην Ελλάδα που εγγράφηκε στη Δύση μετά την Επανάσταση, είναι στην ιδιωτεία. Ο πολίτης δεν αποτελεί θεσμό λήψης αποφάσεων. Στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και στη συνέχεια του ελληνικού κόσμου στη Δημοκρατία, ο πολίτης ασκεί την νομοθετική εξουσία, την εκτελεστική εξουσία και τη δικαστική εξουσία.
Ακριβώς.
Αυτό είναι η λέξη δημοκρατία στην αυθεντική της έννοια. Είναι οτερικότητα. Από το 19ο αιώνα και μετά βάφτισε το φιλελεύθερο κοινοβουλευτισμό, δημοκρατία, και από τότε όλοι χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, η οποία όμως δεν είναι η δημοκρατία του ελληνικού κόσμου. Είναι ο φιλελεύθερος κοινοβουλευτισμός, μοναρχευόμενος, πρωθυπουργευόμενος ή προεδρευόμενος.
Σωστά.
Και βέβαια υπάρχει διάκριση των εξουσιών από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και μετά, αλλά τηρείται η ανεξαρτησία των εξουσιών. Είναι ανεξάρτητη εκτελεστική εξουσία από την νομοθετική εξουσία στη χώρα μας. Είναι και η δικαστική εξουσία ανεξάρτητη. Σε ποιο βαθμό?
Τώρα μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί θα τα βάψουμε μαύρα.
Ναι,
η απάντηση είναι με κεφαλαία γράμματα, όχι.
Ναι, άρα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και επιστρέψτε μου να επαναλάβω.
Βεβαίως.
Τη στιχομηθή από την Αντιγόνη. Λέει ο Κρέοντας, με άλλον μαζί ή μόνος μου θα κυβερνώ την πόλη. Οι Αθηναίοι που το άκουγαν αυτό γελούσανε.
Ακριβώς.
Δηλαδή, μόνος σου να κυβερνάς την πόλη.
Εντάξει,
ήταν
τώρα,
αδιανόητο.
Τώρα τα ακούμε και δεν γελάμε.
Ναι, απλά θέλω να καταλάβουμε γιατί, ας πούμε, ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης ίσως δεν έδωσε έμφαση στη διάνοια του κειμένου όπως την έφτιαξε ο Σοφοκλής πολίτης ποιητής, ο οποίος ήταν και στρατηγός συγχρόνως.
Ακριβώς.
Λοιπόν, με άλλον μαζί ή μόνος μου θα κυβερνώ την πόλη. Όταν ακούει ο Αθηναίος αυτό, γελάει με το μόνος μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και του απαντάει ο Αίμονας, πολιτεία καμία δεν είναι ενός ανθρώπου. Πολιτεία καμία δεν είναι ενός ανθρώπου. Και λέει ο Κρέοντας, στον άρχοντά της δεν ανήκει η πόλη. Και η απάντηση είναι, όμορφα θα κυβερνάς την έρημο. Δηλαδή ένας πολιτικός αρχηγός που θέλει να κυβερνάει μόνος του, όμορφα θα κυβερνάς την έρημο. Αυτά δεν είναι επίκαιρα.
Όχι μόνο είναι επίκαιρα.
Είναι δηλαδή ένα κείμενο 2.500 χρόνων που απλά το διαβάζουμε γιατί ήταν ένα ωραίο κείμενο. Είναι αναπάντητα αυτά τα
ξέρετε
κείμενα.
Ξέρετε κάτι όμως.
Σήμερα είναι αναπάντητα.
Με πολύ απλά λόγια και πολύ εύστοχα, εδώ και πάρα πολλή ώρα, αποτυπώνεται, χάρη μου και των ακροατών τούτης της εκπομπής, έτσι, μια δυτική αντίληψη μέσα από τον Ράσε και μια δυτική αντίληψη μέσα από τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε και εμείς τις εξελίξεις της δημοκρατίας στον τόπο μας, εντός εισαγωγικών η λέξη δημοκρατία, του κοινοβουλευτισμού να το πούμε για να είμαστε πιο έτσι ξεκάθαροι, και ταυτόχρονα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κάνουν και αναφορές στην αρχαία δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο λόγος που στην αρχή σας είπα τι γίνεται, πώς θα το συζητήσουμε, πώς θα αντιληφθούμε αυτό το πράγμα αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι εκφραστές μιας τέτοιας αντίληψης δεν έχουν σχέση σε τρόπο ανάγνωσης, εννοώ, με την αρχαία δημοκρατία. Λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να σας θέσω είναι η εξής. Τούτη την ώρα, το είπατε νωρίτερα ότι είναι πολύ επίκαιρα όλα αυτά τα πράγματα. Φάρμακο βλέπετε εσείς για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ασθένειας? Και το ρωτώ σε μια καθηγήτρια ελληνικών σπουδών, σε ένα τμήμα κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα από τα λίγα τα οποία αντιστέκονται σε μια πολύ συγκροτημένη πολιτική πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών να κυνηγά τις κλασικές σπουδές, να κλείνει το ένα πίσω από τα άλλο τα τμήματα κλασικών σπουδών, να βγαίνει μια τέτοια εντός εισαγωγικών μαύρη άβρα, κατά την άποψή μου, και η οποία να έρχεται από αμερικανοσπουδαγμένους Έλληνες πολιτικούς ή πνευματικούς ανθρώπους, να έρχεται και ως εισαγωγή, ως εισαγόμενη στην Ελλάδα. Και αυτό να γίνεται πολιτική, να γίνεται πολιτική παιδείας, να γίνεται πολιτική κοινωνιολογία, να γίνεται πολλά πράγματα. Ναι.
Το Πανεπιστήμιο του Maryland και άλλα πανεπιστήμια στην Αμερική έχουν κατανοήσει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στις ανθρωπιστικές σπουδές. Υπάρχει γενικά, θα έλεγα, ένας εγκλωβισμός ενοιολογικός. Mm-hmm. Τι εννοώ? Άμα κατανοήσουμε το αυθεντικό περιεχόμενο του όρου δημοκρατία, και στο Πανεπιστήμιο του Maryland κάνουμε ένα μάθημα, διδάσκω η επικαιρότητα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, όπου εκεί εξηγούμε ιστορικά την Αθηναϊκή Δημοκρατία και συγκρίνουμε με την νεωτερικότητα. Και εκεί διαπιστώνονται οι διαφορές και οι μη ομοιότητες. Δεν υπάρχουν ομοιότητες, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όμως αυτή η γνώση είναι πολύ σημαντική. Θέλω να πω κάτι. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος καταλάβει τι είναι δημοκρατία, θα τη θέλει. Mm-hmm. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η δημοκρατία. Όπως είπατε και εσείς πριν, είναι ευθύνη. Και ο σύγχρονος άνθρωπος που έχει μεγαλώσει με την ατομική του ελευθερία και τον ατομικισμό, δεν είναι και τόσο διατεθειμένος να πάρει την ευθύνη της πολιτικής του ελευθερίας. Το λέω αυτό όχι αυθαιρέτως, από συζητήσεις με τους φοιτητές μέσα στην τάξη, mm-hmm. λέω, θα θέλατε να έχετε περισσότερη πολιτική ελευθερία και ευθύνη? Άλλοι θα πούνε ναι, άλλοι θα πούνε όχι. Έτσι όπως είμαι τώρα, είμαι καλά. Θέλω να πω ότι εδώ δεν ερχόμαστε να πούμε τι είναι πιο καλό ή τι είναι πιο κακό, ή να πούμε εσύ που θέλεις την αυθεντική δημοκρατία ή εσύ που είσαι άνετα με τον φιλελεύθερο κοινοβουλευτισμό, είσαι καλός ή κακός. Όχι, αλλά πρέπει να ξέρουμε τις έννοιες.
Ακριβώς.
Πρέπει να ξέρουμε πού ζούμε. Αν ονομάζουμε αυτό που ζούμε δημοκρατία, μια λέξη που γεννήθηκε στην Ελλάδα με άλλο περιεχόμενο, mm-hmm. αλλά που αποτελεί μια αξία αξιωματική.
Ακριβώς.
Τότε τι άλλο να ελπίσεις? Δηλαδή, αν ονομάσεις αυτό δημοκρατία, δεν υπάρχει κάτι άλλο να ελπίσεις, γιατί η δημοκρατία είναι η απόλυτη πολιτική ελευθερία, mm-hmm. με την έννοια της Ελλάδας στην οποία γεννήθηκε. Άρα, άμα ονομάζουμε το φιλελεύθερο κοινοβουλευτισμό προεδρευόμενο, πρωθυπουργευόμενο ή μοναρχευόμενο δημοκρατία, εγκλωβιζόμαστε κι εμείς. Όπως εγκλωβίστηκε και ο σκηνοθέτης στην Επίδαυρο που σκηνοθέτησε τον Γκρέοντα εγκλωβισμένο. Δηλαδή, δεν είναι κακό να ομολογήσουμε ότι έχουμε ατομικές ελευθερίες, αλλά πολιτική δεν εξασκούμε. Γιατί είναι, το βλέπουμε, το ζούμε. Δεν είναι κακό να το ομολογήσουμε. Να κατανοήσουμε αυτό και μετά να αναρωτηθούμε. Θα θέλαμε να είχαμε πιο πολύ πολιτική ελευθερία, που σημαίνει βέβαια ενεργή, ενασχόληση.
Συμμετοχή και ευθύνη, ακριβώς.
Συμμετοχή και ευθύνη. Θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερο ρόλο. Θα θέλαμε εμείς να εντέλουμε τις πολιτικές που θα ήταν η αντιπροσώπευση, γιατί αυτή είναι η πραγματική αντιπροσώπευση, mm-hmm. δηλαδή εμείς να διαμορφώνουμε την εντολή, το περιεχόμενο της εντολής, και αν δεν εφαρμόζεται να το ανακαλούμε. Αυτό είναι αντιπροσωπευτικό σύστημα. Ακόμα δεν είμαστε εκεί. Εμείς απλά ψηφίζουμε και μετά αποσυρώμαστε στην ιδιωτεία. Δεν ασκούμε στη διάρκεια της τετραετίας έλεγχο, mm-hmm. εντολή και ανάκληση της εντολής, αν κάτι δεν γίνεται όπως το επιθυμούμε. Αυτό θα ήταν ένα μεταγενέστερο στάδιο που θα μπορούσαμε να ελπίσουμε. Και το μετά από αυτό είναι η δημοκρατία, το οποίο είναι η αυτονομία, δηλαδή πολίτες χωρίς αντιπροσώπευση να ασκούν τις πολιτικές. Αυτό θα ήταν εφικτό. Φυσικά δεν έχει κανείς τη μαγική συνταγή, το magic formula, να το πει τώρα, αλλά ίσως έρθει αυτός ο χρόνος, ο κοινωνικός, μέσω της πληροφορικής, του ίντερνετ, μιας ιντερνετικής εκκλησίας του δαίμου, που θα μπορούν οι πολίτες να διαμορφώνουν πολιτικές. Αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό.
Μισό λεπτό τώρα, με μπάλατε σε πειρασμό να σας ρωτήσω.
Βεβαίως.
Σίγουρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζείτε και δραστηριοποιείστε, τα βήματα σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία και στην εφαρμογή της καθημερινή πράξη είναι πολύ πιο γρήγορα. Και βέβαια τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά, πολύ περισσότερα από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, όλος αυτός ο προβληματισμός που σίγουρα αναπτύσσεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε να οδήγησε σε αξιοποίηση αυτού του κομματιού εκεί? Βέβαια είχαμε κάποια πράγματα τα οποία μας εξέπληξαν, έτσι. Όλοι αυτοί υποτίθεται φιλελεύθεροι, ακραίοι φιλελεύθεροι και τα λοιπά, πήγαν σπίτι.
Ποιου κομματιού εννοείτε?
Εννοώ της συμμετοχής, είπατε για εκκλησία του Δήμου μέσω της τεχνολογίας. Λοιπόν, το έχουν επιχειρήσει εκεί. Παίζει, λειτουργεί. Γιατί αν δεν λειτουργεί και εκεί, εδώ με όλα αυτά τα κακέκτυπα, με όλα αυτά τα υποκατάστατα, με όλα αυτά που βαφτίζονται δημοκρατία και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, κάθε 4 χρόνια, αν γίνουν στο λήξη της τετραετίας, δίνουμε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, πολλές φορές δε από την επομένη αυτή η κυβέρνηση, εκλαμβάνοντας εν λευκό τη συγκεκριμένη εντολή, κάνει οτιδήποτε δεν έχει συζητήσει μαζί μας νωρίτερα, για να έχει την επίφαση ότι ναι, το είπα στον λαό και εφόσον εξελέγει σημαίνει ότι έχω την εντολή του. Ούτε καν αυτό τις τελευταίες δεκαετίες. Άρα λοιπόν το πάω από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να έρθω και σε εμάς. Εκεί βλέπετε να υπάρχει κάποια πρόοδος, και αν υπάρχει, σε ποιο βαθμό είναι η πρόοδος εκεί, για να ελπίζουμε κι εμείς ότι κάποια στιγμή μετά από κανέναν αιώνα, το τόση είναι η απόσταση, ας πούμε, πνευματική, εννοώ από τη Δύση προς τα Δω, να έρθει να το συζητήσουμε κι εμείς και να το εφαρμόσουμε.
Θα σας απαντήσω με 2 τοποθετήσεις. Η πρώτη τοποθέτηση είναι ότι είτε μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, παίρνω 3 χώρες, η μία έχει πρωθυπουργό, η άλλη έχει βασιλιά και η άλλη έχει πρόεδρο. Mm-hmm. Έχουν ένα κοινό. Έχουν κοινοβουλία, έχουν φιλελευθερισμό, ατομική ελευθερία, mm-hmm. δικαιώματα. Οι πολίτες ψηφίζουν μία φορά και αποσύρονται στην ιδιωτεία. Άρα αυτό είναι παντού στο δυτικό κόσμο. Δεν μιλάω βέβαια για άλλους κόσμους που δεν έχουν ούτε αυτό. Ας πούμε στο δυτικό κόσμο που έχει τον μεγαλύτερο φιλελευθερισμό. Γι' αυτό αναφέρομαι στο δυτικό κόσμο. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι το ίδιο. το φαινόμενο. Δηλαδή, κοινοβουλευτισμός, φιλελευθερισμός και άλλες χώρες έχουν πρόεδρο, άλλες έχουν πρωθυπουργό και άλλες έχουν βασιλιά και πρωθυπουργό, ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο, παράδειγμα, το λέω αυτό για τους ακροατές μας, είναι μια συνταγματική μοναρχία, έτσι γράφει. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι δημοκρατία, έτσι δεν είναι, δεν λέμε μια δημοκρατική χώρα.
Εντάξει, και εμείς έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες κληρονομική δημοκρατία.
Τι εννοούμε, τι εννοούμε με το δημοκρατική? Στην ουσία εννοούμε φιλελευθερισμό. Mm-hmm. Αλλά επανερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπα, να διαβγάζουμε τις έννοιες. Γιατί αυτό δημιουργεί μια σύγχυση. Η δημοκρατία, είπαμε, είναι όταν την εξουσία την ασκούν οι πολίτες. Όλη mm-hmm. την εξουσία. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπήρξε ποτέ στο δυτικό κόσμο. Γεννήθηκε μόνο στον ελληνικό κόσμο. Τώρα, το δεύτερο που με ρωτήσατε, αν υπάρχει στην Αμερική εκκλησία του Δήμου, ίντερνετ και αυτά. Η απάντηση είναι όχι ότι δεν υπάρχει τεχνολογία, φυσικά και υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει τέτοιος προβληματισμός. Η αμερικάνικη κοινωνία, αλλά και ο δυτικός κόσμος, είναι ατομικιστική κοινωνία. Το ήθος του ατομικισμού δεν συνάδει με τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα συλλογικότητας. Δηλαδή, προέχει το συλλογικό συμφέρον. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο δυτικό κόσμο, αλλά και παντού, ο καθένας κοιτάει την ατομική του ευδοκίμηση, mm-hmm. αξιοποιώντας τις ατομικές του ελευθερίες και δυνατότητες.
Θέλει καμιά να φορά στα όρια, ναι, και πέρα από αυτά.
Ναι, και θα έλεγα, η πολιτική είναι ένα κεφάλαιο που δεν μπορεί και να μην τον ενδιαφέρει, να μην ασχολεί, και δεν ασχολείται και τόσο. Ας πούμε, για να καταλάβουμε στην αρχαία δημοκρατία. Αυτή ήταν η κατεξοχήν απασχόληση των πολιτών. Λοιπόν. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα και ως πραγματολογική κατάσταση, ως φαινόμενο. Δεν υφίσταται δηλαδή.
Ξέρετε κάτι.
Καταλάβατε.
Είναι
οπότε
πολύ...
θα έλεγα, για να απαντήσω, ότι θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε να γίνει το σώμα των πολιτών ένας θεσμός, έστω γνωμοδοτικός θεσμός. Να μπορούμε να διαβουλευόμαστε επί των νομοσχεδίων. Να μπορούμε να τα εγκρίνουμε, να
Καλά,
τα προωθούμε, να τα συντάσσουμε.
Υποκατάστατα. Ξέρετε, ανεβαίνουν σε μια πλατφόρμα τα νομοσχέδια. Υπάρχει συζήτηση εκεί, δημόσια διαβούλευση, έτσι ονομάζεται. Ναι. Και στη συνέχεια οι προαποφασισμένες πολιτικές μέσω της πλειοψηφίας, εργαλειοποιημένης κατάστασης, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό αποδεικνύεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε πρόσφατα αρκετές δεκάδες αντιπροσώπων του λαού, βουλευτών, να τοποθετούνται με επιστολική ψήφο στην Βουλή.
Όντας στην Αθήνα δηλαδή, όντας στην
ακριβώς,
πόλη.
Μπορεί όντας και 100 μέτρα από την Βουλή, ξέρω εγώ, στην πλατεία Κολονακίου. Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία αυτό εδώ, με την έννοια ότι μιλάμε για πράγματα εδώ και τόση ώρα, τα οποία, ξέρετε, δημιουργούν πρότυπα, παραδειγματίζουν ή, αν θέλετε, δείχνουν κατευθύνσεις μέσα από τις οποίες μπορούμε να πάμε ακόμα πιο χαμηλά.
Κοιτάξτε, ναι, πρώτα απ' όλα, για αυτό που είπατε για τη διαβούλευση των νομοσχεδίων. Αυτά έρχονται από πάνω προς τα κάτω.
Έτσι.
Όταν μιλάμε για συμμετοχή του λαού, μέσα από τις ανάγκες των πολλών να προκύπτουν τα νομοσχέδια. Δηλαδή, εσείς μιλάτε για μια πορεία από την κορυφή να επιβάλλεται προς τα κάτω, εγώ σας μιλάω για την αντίστροφη, δηλαδή οι κοινωνίες, η αγροτική κοινότητα, η κοινότητα του κάθε κλάδου να δημιουργεί τις προϋποθέσεις της δραστηριότητάς της και να έρχονται από κάτω οι αποφάσεις. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν μια πραγματική διαβούλευση. Μιλάμε τώρα λίγο δειγματοληπτικά και ενδεικτικά, αλλά η ουσία είναι οι πολίτες θα μπορούν να γίνουν ένας θεσμός να διαμορφώνει την πολιτική. Αυτό θα ήταν ένα βήμα προς τα εμπρός. Πρώτα η συνειδητοποίηση
του περιεχομένου. Τι προϋποθέτει αυτό? Δεν προϋποθέτει παιδεία? Πάλι ξαναγυρνάμε εκεί όπου αρχίσαμε, έτσι, σε αυτό που σας έλεγα, ότι τι επαφή έχουμε εμείς με όλα αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, σκέφτηκα διαβάζοντας το άρθρο σας ότι εναρμονισμένη με τη γενικότερη στρατηγική και πολιτική της χώρας ήταν η απόφαση να δοθεί βήμα στον Ράσε, ο οποίος μέσα από τη διαδικασία αυτή να επιχειρήσει να μας πει για τη σχέση που έχει το κράτος κόμμα με τη δημοκρατία.
Ναι. Όπως γράφω και στο άρθρο, εγώ το βρίσκω και αυτό ενδιαφέρον, δηλαδή να βλέπει πώς προσλαμβάνει ή πώς δεν προσλαμβάνει ένας Ευρωπαίος σκηνοθέτης το κείμενο του Σοφοκλή, το Σοφόκλειο κείμενο, δηλαδή σε ποιο βαθμό το αντιλαμβάνεται, ποιο είναι το γνωσιολογικό του υπόβαθρο για να το προσεγγίσει. Εγώ θα ήθελα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ελληνικό, να εστιάσει στις έννοιες αυτές και στις ποιότητες των κειμένων της ελληνικής γραμματείας, τα οποία είναι κείμενα που θέτουν ερωτήματα σήμερα. Αυτό το ερώτημα που είπαμε πριν από την Αντιγόνη δεν είναι ένα ερώτημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δεν νιώθουμε εμείς ότι παίρνονται αποφάσεις, γίνονται πράγματα που εμείς δεν συμφωνούμε.
Δεν τα έχουμε κουβεντιάσει ποτέ, έτσι.
Ούτε μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε έξω από ένα πλαίσιο που μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτά τα κείμενα, αυτή η παιδεία, η ελληνική παιδεία που έχει στόχο την εκγύμναση του νου, του ήθους και του σώματος σε ένα δημοκρατικό αυθεντικό πλαίσιο, μπορεί να δημιουργήσει πολίτες που θα διεκδικήσουν. Για μένα το θέμα της παιδείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς γράφονται τα βιβλία, πώς διδάσκεται ο πολιτισμός μας. Αν διδαχτεί ο πολιτισμός σαν ένας πολιτισμός που ανοίγει ορίζοντες και δρόμους στο σήμερα για να πάμε μπροστά, και τα παιδιά με άλλο ενδιαφέρον θα προσεγγίζουν αυτά τα κείμενα.
Την αίσθηση ότι είναι στους προβληματισμούς που έχει το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, όχι σήμερα, τα τελευταία 50 χρόνια, ο προβληματισμός που αναπτύξατε μόλις?
Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα.
Ή να το πω αλλιώς, διαλέγετε με ανθρώπους σαν εσάς η εκάστοτε πολιτεία σε αυτού του κομβικού, σε αυτές τις κομβικού ενδιαφέροντος ερωτήματα
που θα έπρεπε και... θα έπρεπε και η χώρα θα έπρεπε να ασχολείται με τον πολιτισμό της σε αυτόμοστο επίπεδο, ναι. Δηλαδή να διαβγαστούν οι έννοιες περί δημοκρατίας, να καταλάβουμε ότι εγγραφήκαμε σε ένα κόσμο δυτικό που δεν έζησε ποτέ τη δημοκρατία και αυτόν παρακολουθούμε. Δεν λέω ότι θα πάρουμε το μαγικό ραβδάκι και θα τα αλλάξουμε όλα, αλλά η γνώση και η αυτογνωσία είναι το πρώτο βήμα. Δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ποια είναι η κατάστασή μας. Εγγραφήκαμε σε έναν κόσμο δυτικό που έχει ατομικά δικαιώματα πάρα πολύ ωραία, έχει φιλελευθερισμό πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ένα σύστημα να αποφεύγεται το χάος, θετικό βέβαια, κανείς δεν θέλει το χάος, αλλά να κάνουμε το ερώτημα πώς θα βελτιωθεί αυτό. Δηλαδή, έχουν περάσει 200-300 χρόνια από τότε που θεσπίστηκε αυτό το σύστημα. Έχει τεχνολογία πραγματοποιήσει τέτοια άλματα. Έτσι. Πώς γίνεται αυτό να παραμένει το ίδιο? Δεν μπορούμε να πούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα, πώς μπορούμε να ελέγξουμε περισσότερο τις εξουσίες, πώς μπορούμε να τις κάνουμε να ενεργήσουν, να τις αναγκάσουμε να ενεργήσουν προς όφελος των πολλών. Πώς θα πάμε τη χώρα μας πιο μπροστά, πώς θα τη δυναμώσουμε, πώς θα αξιοποιήσουμε τα δυνατά χαρτιά που έχουμε.
Ζήσατε για, και ζείτε για πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες μια σύγκρουση κορυφής ανάμεσα σε διαφορετικές αναγνώσεις. Οι τελευταίες εκλογές του προηγούμενο Νοέμβρη ήταν έκπληξη για πάρα πολλούς. Όχι βέβαια για αυτούς που έχουν μάθει να αυταπατώνται επειδή έχουν ιδεολογική συγγένεια με κάτι το οποίο εκφράζει ο εκάστοτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά για αυτούς οι οποίοι βλέπουν μια κατάσταση στο εσωτερικό της συγκεκριμένης χώρας. Απ' την άλλη μεριά θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε ψηλαφίσει ποτέ σε επίπεδο ελληνικής κοινωνίας να έχουμε τους ίδιους προβληματισμούς με αυτούς που καθορίζουν μια στάση και μια εκλογική συμπεριφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή πλέον είμαστε ένα κράτος ιδιωτών, idiots.
Πάντα ήμασταν, από τη στιγμή που εγγραφήκαμε στο δυτικό κόσμο, ένα κράτος ιδιωτών. Γιατί η Ευρώπη ήτανε αυτό. Ήτανε η υπήκοη της μοναρχίας. Πρώτα ήταν η δουλοπάρικη της φεουδαρχίας. Μετά ήταν η υπήκοη της απολυταρχίας. Και μετά με την ανάπτυξη του φιλελευθερισμού γίνανε οι πολίτες. Αλλά όπως προείπα, ποτέ δεν ασκήσανε η ίδια πολιτική ελευθερία, δηλαδή πολιτική εξουσία, οι πολίτες. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει στη Δύση αυτό. Μόνο ψηφίζουνε αυτούς που, κάποιους από αυτούς που τους προτείνονται. Και μετά δεν ασκούν κανέναν έλεγχο. Αυτή είναι η κατάσταση. Θέλουμε κάτι άλλο? Ας σκεφτούμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Η κοινωνία έχει μια εξελικτική βιολογία. Δεν γίνεται ξαφνικά να είμαστε αυτοκυβερνόμενοι. Αλλά τι μπορούμε να βελτιώσουμε? Ο κόσμος έχει αρχίσει και αισθάνεται ότι πια δεν ξέρει και ποιος τον κυβερνάει. Ακόμα και αυτοί που τον κυβερνάνε, αυτοί τον κυβερνάνε. Δηλαδή υπάρχει κάτι πέρα από αυτούς, αυτό που ονομάζουμε οι διεθνείς των αγορών. Ποιοι κυβερνούν? Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους προς ποιου το όφελος λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ευημερούνε οι κοινωνίες.
Οι αριθμοί ευημερούν κάποιοι ολιγάρχες, ευημερούν καρτέλ και από εκεί και πέρα δεν ερωτώνται οι κοινωνίες.
Κύριε Χούπη,
ή κατευθύνονται οι κοινωνίες.
Άμα ευημερούν οι ολιγάρχες, τότε το πολίτευμα είναι ολιγαρχικό. Δεν γίνεται να ευημερούν οι ολιγάρχες και να λέμε ότι το πολίτευμα είναι δημοκρατικό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια αντίφαση. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε, γιατί αν δεν συμμετέχουμε στη διαμόρφωση των πολιτικών, δεν πρόκειται να διαμορφωθούν πολιτικές που θα ωφελούν τους πολλούς. Δεν είναι λογικό? Όταν ελέγχουν οι πολλοί,
απολύτως,
όταν εντέλουν οι πολλοί, τότε οι πολιτικές θα εξυπηρετούν τους πολλούς. Όταν εντέλουν οι ολίγοι, οι πολιτικές θα εξυπηρετούν τους ολίγους. Δηλαδή είναι και λογικό αυτό το πράγμα. Αυτό
αισθάνεστε, και αυτή θα είναι η τελευταία μου ερώτηση. Αισθάνεστε ότι εξεμέτρησε τον βίο της αυτού του είδους η τρίτη ελληνική δημοκρατία με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε όλη αυτή την ώρα, και σας ευχαριστώ θερμά για τον προβληματισμό του γόνιμο που βγαίνει από κάθε μία από τις απαντήσεις σας. Όλα αυτά μήπως θα πρέπει να μας βάλουν σε μια διαδικασία για να δούμε το πολίτευμα και μέσα από αυτό το μέλλον μας, αν υπάρχει.
Εγώ θα έλεγα ότι γενικότερα οι πολίτες όλου του δυτικού κόσμου αναστοχάζονται ποια είναι η πολιτική τους δύναμη. Σε ό,τι αφορά όμως την Ελλάδα, θα έλεγα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους πολίτες μας με τη δύναμη, την πολιτισμική που έχουμε. Να τους μορφώσουμε, να τους ανεβάσουμε την αυτοπεποίθηση, να τους κάνουμε να έχουν στόχους και οράματα, να θέλουν να συμμετέχουν στην πολιτική και να δημιουργήσουν μία χώρα καλύτερη για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Θέλω να σας πω ότι στο αεροπλάνο που ερχόμουνα ήταν ένα παιδάκι 12 χρονών, αξιόλογο, άριστος μαθητής και πρωταθλητής της κολύμβησης και σχεδιάζει με την οικογένειά του, είπε σε 3 χρόνια θα έρθουμε στην Αμερική. Δεν φεύγουν πια μόνο οι πτυχιούχοι, έχουν αρχίσει να φεύγουν και οι μαθητές.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει πολύ να μας προβληματίσει.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την σημερινή παρουσία σας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και για την συζήτηση που είχαμε. Νεαρός σας θαύμαζα ως καλαθοσφαιρίστρια, γιατί και εκεί διακρινόσασταν και στην συνέχεια μέσα από τις δημόσιες καταθέσεις και τον προβληματισμό ο οποίος κατατείνει στο να πιάσουμε ξανά την κληρονομιά μας και να ξαναμπούμε σε μια διαδικασία να ξαναγίνουμε Έλληνες. Δηλαδή να έχουμε την επαφή μας με όλα αυτά και με την αρχαία τραγωδία ακόμη. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Εδώ είμαστε και θα είναι πάντα χαρά και τιμή για μας να τα λέμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χούπη για τις εξαιρετικές εκπομπές που κάνετε και θέλω να τελειώσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Η ελληνική ταυτότητα είναι μια πάρα πολύ δυνατή ταυτότητα. Μια ταυτότητα που οι κυβερνώντες οφείλουν να καλλιεργήσουν στο έπακρο, γιατί αυτή θα φέρει καλά αποτελέσματα σε αυτή τη χώρα. Και πρέπει και εμείς να τη διεκδικήσουμε και να την υπερασπίσουμε μέσα από τη γλώσσα μας και την ιστορία μας, που δεν είναι παρελθόν, είναι το μέλλον.
Ακριβώς. Θερμές ευχαριστίες, ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!